Fjórða hæð til hægri. Kristinn og Sigrún búa á fjórðu hæð til hægri. Þau eru gift og eiga eina dóttur. Tengdamamma Kristins býr líka hjá þeim. Kristinn er að tala í símann. Sigrún er að klæða litlu stelpuna. Mamma Sigrúnar er að horfa á sjónvarpið.